რომ გამოსდების ეროვნული ცენტრი ორი მასშტაბური საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევის ჩატარებას იწყებს, თუ რა კვლევებია ეს, ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა იაგო დავაძე, ეროვნული საგამოცდო ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიახშიდობის ქალბატონია, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
პირველ რიგში
მოდი ვილაპარაკოთ, თუ რისი კვლევებია ეს, ანუ ერთი წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა, მესმის რომ შეიძლება ცოტა დამამბნევლა ჟღერდეს, იმიტომ რომ რამეს ვიცი მეოთხე კლასელების გამოკვლევა ესა
19 წლის მოგვარდა კვლევა.
რამდენად ხო წიგნიერება ორგვარად შეიძლება გაიგოს ადამიანმა?
წიგნიერების საერთაშორისო კვლევა აფასებს 19 წლის მოზარდთა წაკითხულის გააზრების უნარს. მოგეხსენებათ, რომ კითხვის უნარი არის საბაზო უნარი, სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე ბავშვი ჯერ სწავლობს კითხვას და შემდეგ კითხულობს იმისთვის, რომ ისწავლოს. 19 წლის ასაკი არის ორ კრიტიკული ასაკი, როდესაც ბავშვი უნდა იყოს დაუფლებული კითხვის ტექნიკას, ანუ უნდა ის უნდა კითხულობდეს და იაზრებდეს ტექსტს. თუ აქ რაღაც პრობლემები არსებობს, ხადა იქმნება პრობლემები სწავლების მომდევნო საფეხურზე. ამდენად ეს არის საბაზო უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი სწავლისა და სწავლების პროცესისთვის და ამასთან ერთად ეს საფეხური, სწორედ მეოთხე კლასი 19 წელი არის კრიტიკული ასაკი. მთელ სოფლიოში კითხვის უნარის განვითარებას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა. რაც შეეხება იმას, რატომ წიგნიერება და არა უბრალოდ კითხვის უნარი, ამ კვლევაში, ეს კვლევა ჯერთი ძალიან ხშირად ასოცირდება ხოლმე ეს მხოლოდ ტესტირებასთან. რა თქმა უნდა, ტესტირება არის ამ კვლევის ერთი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ კვლევის მიზანი სულ სხვა, არა მხოლოდ მოსწავლეთა მიღწევების შეფასება, არამედ იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომელიც გავლენას ახდენს მოსწავლეთა მიღწევებზე.
სასწავლო სისტემის შეფასება უფრო გამოდის,
ხო? ეს არის სასწავლო, კი, რა თქმა უნდა, ეს უფრო სასკოლო, არა მხოლოდ სასკოლო სისტემის, მაგალითად, გაცილებით უფრო ფართოა სპექტრი იმ საკითხებისა, რომელსაც იკვლევს პირველ ეს აბრევიატურა ამ კვლევისა. აქ ოჯახური ფაქტორები, ანუ სპეციალური კითხვარია ყველა კვლევაში მონაწილე ბავშვის მშობლისათვის, რომ გავიგოთ, ვთქვათ, როგორია ოჯახის საგანმანათლებლო რესურსი. მოგეხსენებათ, რომ ოჯახის საგანმანათლებლო რესურსი აისახება მოსწავლის მიღწევაზე, მის დამოკიდებულებაზე, ვთქვათ, კითხვისადმი. თუ ოჯახში ხშირად კითხულობენ, ბავშვი ამას უყურებს, საუბრობენ წაკითხულზე, ბავშვს უჩდება ეს ინტერესი, ხო, ეს ბუნებრივი. ამიტომ ბავშვის მიღწევები ბევრი სხვადასხვა ფაქტორით არის განპირობებული. ებული ერთ-ერთი, რომელსაც ამ კვლევის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, შევისწავლეთ, ეს არის ოჯახის ფაქტორი და მისი საგანმანათლებლო რესურსი. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის პედაგოგი, არა? ეხლა ყველასთვის ცნობილია, რომ პედაგოგის კვალიფიკაცია, მის პროფესიული უნარები არსებითად აისახება მოსწავლის მიღწევებზე. თუ პედაგოგი ფლობს შესაბამის ტექნიკებს, სტრატეგიებს, შესწევს უნარის საგნი და ინტერესოს მოსწავლეს, შემდეგ მისი მოსწავლე ცხადი ექნება უფრო მეტი მიღწევები. ამ კვლევის ფარგლებში სპეციალური კითხვით, ეს არის მასწავლებლის კითხვა, ვიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებს ან მეთოდიკას იყენებს კონკრეტული მოსწავლის პედაგოგი ან კლასის პედაგოგი, იგულისხმება ის კლასები, რომელიც კვლევაში მონაწილეობენ. სკოლის დირექტორის კითხვარია იმისთვის, რომ სკოლის საგანმანათლებლო რესურსი შეფასდეს, ვთქვათ, როგორ უწყობს სკოლა, როგორია ბიბლიოთეკა და ზოგადად როგორ უწყობს სკოლა სწავლების პროცესს, ხელს როგორია მასწავლებელთა შრომითი კმაყოფილება და ამავდროულად და შემდეგ. ალბათ ძალიან ფართო სპექტრი საკითხებისა შეისწავლება, ეს არის წიგნიერება.
ალბათ ესე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებას, თუ რა მოყვება შემდეგ ამ კვლევას, ანუ ცხადია, ერთი უბრალოდ გავიგებთ რა შედეგებია, მაგრამ ალბათ იმისთვისაც ვაკეთებთ.
მოდი თქვა, რომ რა შედეგებია, ჩვენ უკვე გავიგეთ, იმიტომ რომ პირველად არ მონაწილეობთ ამ კვლევაში.
5 წლის 5 წელი ხელტარდება რამდენად ციკლებზე და 5 წლის წინანდელი შედეგები რამდენადაც ეს სწორად გავიგე, არც თუ სახარბიელო იყო. ნუ გასაგებია, სპორტი არ არის და თქვა, რომ ვინომელზე გავიდა არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ბევრ სხვა ქვეყანაზე უარესი შედეგებია ჩვენა საქართველოს. აი რა მოყვა ამას?
რა შეიძლება წიგნიერების საერთაშორისო კვლევას 2006 წლის კვლევის შედეგების მიხედვით ქართველი ბავშვები მოსწავლეთა მიღწევების მიხედვით შედგენილი რეიტინგული სიის ბოლო მეოთხედში აღმოჩნდნენ და ეს ნამდვილად დამაფიქრებელი შედეგი იყო. პირველი რაც მოყვა, რაც შეიძლება ხაზგასმით ვიტყვი, რომ სასურველი იყო, რომ უფრო რადიკალური რაღაც, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი აქტივობები განხორციელებულიყო, მაგრამ პირველი და მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რაც ამას მოყვა, იყო ის, რომ ზოგადად გაიაზრა პედაგოგიურმა საზოგადოებამ აი ამ კითხვის უნარის მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. ჩვენ გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა პირველად გამოვეცით საქართველოში, არ არსებობდა საერთოდ ესეთი, როგორ ვასწავლოთ კითხვა. ეს არის დაწყებითი პედაგოგებისათვის დამხმარე სახელმძღვანელოსაც სტრატეგიები აღწერილი პედაგოგმა, როგორ უნდა ასწავლოს მოსწავლეს წაკითხული ტექსტის გააზრება. უმაღლეს სასწავლებლებში ერთ-ერთი პრობლემა, სხვა შორის ამ კვლევამ რაც გამოვლინეთ, რა იყო? პედაგოგები, რომლებიც დღეს ჩვენ სკოლაში ასწავლიან, უმაღლესში, ანუ როდესაც ისინი მასწავლებლები ბლად ემზადებოდნენ თუ შეიძლება ასე ითქვას, არ ქონდა არც ერთ გავლილი ვთქვათ კითხვის სწავლების ტექნიკები.
რა თქმა უნდა, რთული სისტემაა, ხო, მაგრამ
რა თქმა უნდა,
შეხედოთ თითქოს ადამიანთან
ძალიან ძალიან რთულია განსაკუთრებით იმ მასაკობრივ კატეგორიაში წაკითხულის გააზრების ტექნიკები და უამრავი მიდგომა არსებობს, ზოგს რაღაც უპირატესობა აქვს, ზოგს ხარვეზი, მთელი მეცნიერებაა ეს და ყველა უმაღლეს სასწავლებელში უცხოეთში სადაც პედაგოგებს ამზადებენ, ეს კურიკულუმის განუყოფელი ნაწილია სასწავლო გეგმის და ჩვენთან მსგავსი რამ არ ხდებოდა. სკოლაშიც თავის მხრივ კითხვის სწავლება ინტეგრირებულია მშობლიურ ენასთან, ხო? მაშინ როდესაც თქვა სხვა ქვეყნებში, ბევრ სხვა ქვეყანაში კითხვის სპეციალური გაკვეთილები არსებობს, რომელშიც პედაგოგი ეხმარება სწორედ აი ამ წაკითხულის გააზრების უნარის განვითარებაში მოსწავლეს, იმიტომ რომ ეს გაცნობიერებულია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეხლა რა შედეგი რაც მოყაჟღორებს გაცნობიერებს,
ეს ნამდვილად მოხდა, ლიტერატურა მომზადდა ერთი ის რაც ჩვენ თქვით, ეს ძალიან ესეთი თანამედროვე ლიტერატურის ადაპტირებული თარგმანი იყო, ასეთივე გზამკვლევი მოამზადა თორცდების შეფასებისა და სასწავლო გეგმების ცენტრმა და ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება ეხა დაწყებით კლასების მასწავლებლებისათვის. თორცდები იაპონური გრანტია, როგორ ვასწავლოთ კითხვა, ანუ ტრენინგი მიდის და ეს მე ვფიქრობ ცოტა არ არის, მაგრამ ყოველთვის ასრულია, რომ რაც შეიძლება ეს იმდენად მნიშვნელოვანი სფეროა და იმდენად მტკივნეული და იმდენი რამ არის ამაზე დამოკიდებული, არამხოლოდ ის როგორ ისწავლეს ბავშვი სწავლების მომდენო საფეხურზე. ეს არის სოციალური ადაპტაციის პიროვნული განვითარების, რა ვიცი, ძალიან ბევრ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას უკავშირდება, ამიტომ წიგნერი ბავშვის გაზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წიგნერი ბავშვი ბავშვ კითხვა არ ეყარება, თუ ის ტექსტს კითხულობს და ვერ იგებს, ხო, და იჭუბება ტექსტს რაღაცნაირად, ამიტომ რომ რამისთვის გაუგებარი რამეები წერია და ეს უნდა ვასწავლოთ, სწორედ როგორ ამოიღოს ძირითადი და მნიშვნელოვანი აზრი.
ჩვენ მეორე კლავაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. თვითონ შევახსენე ფიაგუდაძე, საქართველოს ეროვნული საგამოცდო ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მაგრამ მოდი ჯერ მსმენელსაც ჩავთ საუბარში. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამ შედობის, მადლობა რომ დარეკეთ.
თქვენ რა უნდა გეთქვით ისან? საბჭოთა კავშირის დროს სწავლების დონე უფრო მაღალი იყო თუ ახლა უფრო მაღალია სწავლების დონე? და მეორე კიდე, ვეჩიტრაი ტექნიკური ლიტერატურა, მაგალითად მათემატიკა, ფიზიკა, ზეთა და რუსი ავტორები იყვნენ და ძალიან კარგები იყვნენ. მე ბევრი ვიცი რომ დაჟე ინგლისელებმა კი გადათამოს, მაგალითად ეს გონის კოლმოგოროვი თუ რაღაცა ისე და მეორე შეკითხვა კიდევ, თუ იმ აკადემიური ჩამორჩენილების გამო ისე დარჩენილა კლასში ან კურსიდან მეორე შემდეგ კურსზე ვერ გადასულა სტუდენტი, ასე შემთხვევით თუ ყოფილა რუსი?
მადლობა შეკითხვებისთვის. 988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, იაგუდაძე საქართველოს ეროვნული საგამოცდო ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რა ვიცი,
ზე ხა შედარებითი ანალიზი მე კვლევა არ ჩამიტარებია, ხა ესე ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ამას ვერ დავდებ, შემიძლია მხოლოდ ჩემი შეხედულება ვთქვა. ახალ სისტემას ხადი აქვს ძალიან ბევრი ოპერატესობა და პირველი ოპერატესობა არის ის, რომ ეს არის მოსავლეზე ორიენტირებული, თუმცა როცა ახალი ენერგია ძალიან ჩვეულებრივ საგანმანათლებლო სისტემა საკმაოდ კონსერვატულია და ეს სწრაფად და რადიკალურ ცვლილებებს ის ვერ იტანს, რაღაც ხარვეზები შეიძლება ახალ სისტემას ქონდეს, ეს დაიხვეწება. რაღაც ასე ვთქვათ, დადებითი მხარები ქონდა საბჭოთა სისტემასაც, იმას ვერ ვიტყვით. დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების მისი პროდუქტია და ნუ ახლა კარგებიც არიან და როგორც ხდება ხოლმე ჩაულებრ.
მოდი პერსონალსაც ჩავთავ და შემდეგ გავაგრძელებ მეორე კლავაზე საუბარს, თორე ძალიან ერთზე გავაკეთეთ აქცენტი. დილამ შედობის, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. თქვენ ათარში ხართ, ბრძანეთ.
მოგესალმებით ბატონებო.
ხო, ქალბატონებ.
ეხა მე მინდა რამდენიმე შეკითხვა ჩქარა და გისვათ, ვიცი რომ შეწყვეტულიღათ დროში და ისა რა ქვია, აი ძალიან მინდა დავიჯერო ამ განათლების სამინისტროს განათლების რეფორმებისა, იმიტომ რომ მინდა პოზიტივი ვნახო რაღაცაში. ნუ და ეხა ჩამოგითვლით, აი დავიწყებ იმით, რომ ინფორმატიკის ოლიმპიადიდან შეერჩა ნაკრები ბავშვების, რომელთაც უნდა ჩატარებოდათ ის რა ქვიან სემინარები და შემდეგ ჩატარებულიყო შესარჩევი ამ ოლიმპიადაზე, საერთაშორისო ოლიმპიადაზე გასაგზავნი ბავშვების. ეს სამდღიანი სემინარები არ ჩატარდა და იმის ეჭვი არსებობს, რომ აი რაღაცნაირად თავს არიდებენ ისეთი რამეების გაკეთება, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული რაღაცა, რაც შეიძლება რომ ნუ არ გაკეთდეს, მაგრამ მე მგონი ეს იყო დიდი შეცდომა, იმიტომ იყო სულ 20 თუ 25 ხუთი ბავშვი, ეს ერთი. შემდეგ აი
ერთი წამიდა რომ შეგაცხოთენოთ, უბრალოდ ხაზი მინდა გავსვარო, ჩვენი სტუმარი არის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბევრი რამე შეიძლება უბრალოდ არ იცოდეს, რასაც თქვენ ახლავთ, ანუ პასუხი ვერ გაგცეთ.
მისარგებლე რომ განათლების მიდან არის სფეროდან და ამდენად მინდოდა, აი თუნდაც ერთ-ერთი გოგონა ჩემი სწავლობს ამერიკულ აკადემიაში, რატომ იქ აბსოლუტურად განსხვავებულია და მოგეხსენებათ, რომ აი აბსოლუტურად სხვა მიდგომა, რატომ არ სარგებლობთ იმ ადამიანებით, რომლებიც იქ ასწავლიან, აი თუნდაც ტექსტის გააზრება თუ ბევრი იქ მუშაობა მიდის მართლაც საოცრად განსხვავებული, რატომ ამას იმათ თქვათ არ გამოიყენებენ იმ ადამიანებს, რომ ამ ტრენინგები ჩაუტარონ მასწავლებლებს აქაოს არ
გასაგებია. მადლობა, მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. არ ვიცი ამერ იცით
ამერიკულ აკადემიასთან დაკავშირებით, რა ვიცი, მე მგონი ჩართულები არიან პედაგოგები და გარკვეული წლების განმავლობაში საერთოდ სასწავლო გეგმების კომპონენტის ცენტრის ხელმძღვანელი იყო სიმონ ჯანაშია, რომელიც სწორედ ამ ასე ვთქვათ სასწავლებლიდან მოდიოდა და ასე რომ ესე არ ხდება რომ ეს რაღაც ცალკე კონსულია და ურთიერთობები არ არის, რამდენადაც მე ვიცი, უბრალოდ ეს კონკრეტული ფაქტი ვიცი.
მე მინდა მეორე კვლევას მოვგრძნოთ, რომელიც არ გულაპარაკი, ეს არის მათემატიკის და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლის და სწავლების კვლევა. აი ეს რას იკვლევს?
ეს არის ხო, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევა არის სოფლის ყველაზე ფართო მასშტაბიანი კვლევა. ამ კვლევაში მონაწილეობს არა 10000 მხოლოდ საქართველოს.
საქართველოში იკვლევს, ხო?
დიახ, 80 ქვეყანა მონაწილეობს. წინა კვლევაში 9.5 მილიონზე მეტი ბავშვი იყო ჩართული მთელი სოფლის მასშტაბით და ზოგადად ითვლება, რომ ეს არის ფართო მასშტაბიანი კვლევის დიზაინის თვალსაზრისით ის ძალიან წააგავს ციგნერების კვლევას. ანუ გარდა იმისა, რომ ხდება მოსავლეთა მიღწევების შეფასება მათემატიკაში და საბუნებისმეტყველო საგნებში, ამასთან ერთად ხდება, ანუ კვლევის ძირითადი მიზანია იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომელიც გავლენას ახდენს მოსავლეთა მიღწევებზე. ამ შემთხვევაში უკვე მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში სწავლა კვლევა ტარდება ორ საფეხურზე, მეოთხე კლასში და მერვე კლასში. საინტერესოა ის, რომ ორივე საერთაშორისო კვლევა გარკვეული ციკლურობით ხასიათდება. მაგალითად, ციგნიერების კვლევა ტარდება 5 წელიწადში ერთხელ. მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევა 4 წელიწადში ერთხელ. ეს უნიკალურ შანსს აძლევს მონაწილე ქვეყნებს, რომ აი ამ პერიოდულობით შეაფასოს ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო რეფორმები, ან მოსავლეთა მიღწევები, როგორ იცვლება, არის თუ არა პროგრესი, გაანალიზოს ის ფაქტორები, რომლებიც მაგალითად სისტემა მუდმივად იცვლება, რაღაც სტრუქტურული ცვლილებები, ცვლილებები სასწავლო გეგმაში, რამდენად ეფექტურად და ისახება ყველაფერი ეს მოსავალი.
ხოლო ცოტა საზრიც არ აქვს, იმიტომ რომ
წვლილება
მაშინ არა ისახება.
ხადია, ამას ოპტიმალური პერიოდია სწორედ შერჩეული.
მოდი ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ, ერთი სიუჟეტი მინდა მოვისმენოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ. სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, რომ საათესტაციო გამოცდები არის ახლა, ხო? ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 58 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს, 1300-ზე მეტი ადამიანი მიიღებს მონაწილეობას ამ გამოცდებში. თიაშონია სიუჟეტი მოვისმენოთ, შემდეგ მოვკონდები სტუდიაში.
ზუგდიდის რაიონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში 2011 წელს საატესტატო გამოცდებისთვის მზადება დასრულებულია. გამოცდებში მონაწილე ყველა სკოლაში კომპიუტერები უკვე შეიტანეს. გამოსაშვებ გამოცდებს მოსწავლეები კომპიუტერით, ეგრეთ წოდებული კატის სისტემით ჩააბარებენ. ზუგდიდის საჯარო სკოლებში საატესტატო გამოცდებისთვის მზაობის შესახებ გვესაუბრება ზუგდიდის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აზა ჯოჯუა. ზუგდიდში არსებული აფხაზეთის საჯარო სკოლები ლეგიტიმური მთავრობის განათლების მინისტრმა დალი ხომერიკმა მოინახულა.
ჩემი ვიზიტის მიზანი დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი გახლავთ ის, რომ ადგილებზე ვნახოთ აფხაზეთის საჯარო სკოლების მზაობა გამოსაშვები სასკოლო გამოცდებისათვის და მოვინახულით აფხაზეთის საჯარო სკოლები მდებარე ზუგდიდში. მინდა გითხრათ, რომ უკვე ყველაფერი გამართული არის, სკოლები მზად არიან, ქსელები გამართულია, ინტერნეტი, კომპიუტერები, ყველაფერი უზრუნველყოფილი არის. რამდენიმე ჩვენი სკოლა პრეტესტში იღებდა მონაწილეობას და გამოთქვათ იმეც, რომ ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის.
კატის სისტემით სატესტატო გამოცდები როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლებში ჩატარდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მოუბრუნდით სტუდიაში, შეგახსენებთ თქვენ ისმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იაგო დავაძე, ეროვნული საგამოცდო ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ლაპარაკობთ ორ მასშტაბურ საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევაზე, რომლის ჩატარებასაც იწყებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი და შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327 თუ გინდათ დაარეგეთ ან SMS-ი გამოგზავნეთ 15-10. ჩემი შემდეგი შეკითხვა ამ ორ კვლევას არ შეეხება, რახან კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ხართ. კიდევ რა საინტერესო კვლევებს ატარებს თქვენი ცენტრი? ერთი რაც შტაბეჭდება რჩება ხოლმე გარეშე ადამიანს, რომელიც უყურებს ცვლილებებს, რომელიც ხდება ხოლმე საგანმანათლებლო სისტემაში, რომ ზოგ შემთხვევაში ცვლილება ჩანს არა რაღაცა კვლევების და წინა გამოცდილების დაგროვების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ რაღაც აი წელს ესე იყო და მომავალ წელს ესე იქნება. რამდენად ესე არის, არის რა სწორად თავში შეკითხვა, მაგრამ
არა გასაგებია, ნუ ჩვეულებრი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, განათლების სფერო, და ცხადია, აქ როდესაც რაღაც მნიშვნელოვან რადიკალურ ცვლილებას გეგმავთ, წინასწარ აუცილებელია, რომ კვლევა ჩავატაროთ, ვნახოთ, რისკები შევაფასოთ და ასე შემდეგ.
მაგალითად, ეს საათეტაციო გამოცდები, რაზეც ამასთან დაკავშირებით, თუ ყოფილა რამე კვლევები, რამე შედეგები თუ.
კი, საათესტატო გამოცდებთან დაკავშირებით, ჩვენ ჩავატარეთ გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა, ნუ ჩვეულებრივ, ხა იმაზე აღარ არის საუბარი, რომ ნებისმიერი ტესტი, რომელიც დგება საგამოცდო ტესტი, მრავალჯერად აპრობაციებს გადის, თვითონ ტესტი ფასდება, ამასთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ გარკვეული კვლევა, დაახლოებით თებერვლის თვე იყო თუ არ ვცდები, როდესაც პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ ეს გამოცდები უნდა ჩატარებულიყო. და სადღაც მაისის თვეში ჩვენ უკვე გარკვეული კვლევა ჩავატარეთ იმისთვის, რომ რაღაც რისკ ფაქტორები შეგვეფასებინა, რა ვითარება იქნებოდა, ვთქვათ, ყოველს მოგეხსენებათ, რომ საბუნებისმეტყველო საგნებთან დაკავშირებით არის ძალიან რთული ვითარება, ბავშვებს განსაკუთრებით ეშინიათ სწორედ ამ საგნების ჩაბარება, იმიტომ რომ აი ტრიმესტრული სწავლების გამო თუ რაღაც სხვა პრობლემების გამო ნამდვილად რაღაც ხარვეზები სასწავლო პროცესში არსებობს, ამას ცალკე შეფასება ჭირდება, რამ განაპირობა ის, მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაც პრობლემები არსებობს.
და რა პრობლემა გამოიყო? ჯერჯერობით რაც აი ასე რასაც კითხულობ მედიაში არის, რომ ბავშვები ამბობენ, რომ არ გვისწავლია და ნუ შეგვეკითხებით და განათლების სისტემა პასუხობს, რომ ვიცი რომ არ გისწავლიათ, ამიტომ მარტივ შეგეკითხებით. რა ზაქ ამ შემთხვევაში ამდეს?
იცით, ესე არ არის, რომ მარტივი, ანუ მარტივ შეგეკითხებით არ ნიშნავს იმას, რომ მოსწავლე, რომელიც მოდის გამოცდაზე, მიიღებს მხოლოდ მარტივ დავალებას. უბრალოდ ამ შემთხვევაში წელს იქნება გამონაკლისი დაშვებული და მარტივი დავალებების ბლოკითაც შეიძლება გადალახოს, ასე ვთქვათ, ბარიერი და მიიღოს ატესტატი. მოდი ვთქვათ რეალურად, მიუხედავად იმისა, რომ აი მე პირადადაც არ ვიყავი მომხრე იმის, რომ წელს მაინდამაინც წელს ეს გამოცდა შემოსულიყო, თუმცა თავისთავად ეს სისტემა, საატესტატო სისტემა, ფიქრობ, რომ ეფექტურია და მოსწავლე უნდა აბარებდეს და ჩვენც ვაბარებდით ამ დროს, მაგრამ ჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანია თვითონ სასწავლო პროცესის მოწესრიგება და შემდეგ გამოცდები, ხო? ანუ ჯერ უნდა ვასწავლოთ და მერე შევაფასოთ. მაგრამ იმდენად რთული ვითარება შეიქმნა სისტემაში და იმდენი პრობლემა დაგროვდა, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რაღაცნაირად მოტივაცია, თუნდაც ეს რაღაცა გარეგანი მოტივაცია, იძულების ელემენტი შეეტანათ, რომ ბავშვებმა ისწავლონ, თქვათ, მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო საგნები, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო საგნები, სადაც რეალურად იყოს სერიოზული პრობლემები. და ამას ხვალ შორის არის მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლისა და სწავლების კვლევაც აჩვენებს, სადაც ჩვენი შედეგები მართლა ძალიან დამაფიქრებელია. აი ამ კვლევაში შემუშავებულია საერთაშორისო მიღწევის საერთაშორისო საფეხური, ქვია მაღალი, საშუალო, დაბალი და ჩვენი მოსწავლეების დაახლოებით 30%-ზე მეტი საბუნებისმეტყველო საგნებში ამ სკალის მიღმა, ანუ დაბალი საფეხურისთვის განკუთვნილ დავალებებსაც ვერ პასუხობს. ეხა ის, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების აზროვნო პროცესის განვითარებას უწყობს ხელს, სამყარო შემეცნებაში ეხმარება ბავშვთა, მინიმალური ცოდნაც არ ქონდეს, მე მგონია შეუძლებელია ზოგადად ციგნიერებაზე, განათლებაზე საუბარი, ამიტომ რაღაც იყო გასაკეთებელი. შეიძლება ეს ეხლა ამ კონკრეტული თაობისთვის ცოტა პრობლემური სიტუაციაა, ხა ისე და ზოგადადაც გამოცდა ყოველთვის სტრესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს უნდა დაწყებულიყო და თუ დაიწყებოდა მომავალ წელს, იმ თაობას ექნებოდა იგივე პრეტენზია და ასე შემდეგ. უბრალოდ იმდენი პრობლემა დაგროვდა სისტემაში, რომ რაღაცა ბიჭკს მოეთხოვდა და აი ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
რომ გამოცდა როგორც ვთქვათ რაღაც სტიმულივით, მაგრამ ეს იმისთვისაც ხომ არ გაკეთდა, რომ გამოვლენილიყო კიდე უფრო მეტად პრობლემა. იცით რა განათლების სამინისტროს რა რამე ბერკეტი აქვს თქვა უნდა ჰქონდეს თუ არა ესეც მაინტერესებს
იცით სკოლებთან მიმართებაში ჯერთი საერთაშორისო კვლევები ტარდება გარდა ამისა სახელმწიფო შეფასებას ტარდება ანუ განათლების სამინისტრო ატარებს უბრალოდ მისი ერთ-ერთი შეფასების ცენტრი ატარებს სახელმწიფო შეფასებას რომლის მიზანიც არის სკოლაში სასწავლო პროცესში არსებული ხარვეზების გამოვლენა ანუ კვლევითი ინფორმაცია სამინისტროს აქვს მე რაც ხდება ეხა რაც მაგალითად ციგნერებასთან დაკავშირებით მოხდა მე უკვე გითხარით ეხა ჩვენ პოლიტიკას არ განსაზღვრავთ გამოცდების ეროვნული ცენტრი ჩვენ ვაკეთებთ იმას რაც შეგვიძლია მაგალითად იმის გამო რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად ეს კვლევა ამ კვლევის შედეგები მოვიარეთ მთელი საქართველო იმისთვის რომ ყველა პედაგოგისთვის ცხადი გამხდარიყო რაოდენ მნიშვნელოვანია მაგალითად რა შედეგი გვაქვს და რაოდენ მნიშვნელოვანია კითხვის უნარის განვითარება სასწრაფოდ მოვამზადეთ თარგმნით ადაპტირებული ორი კონფერენცია მოვამზადეთ ერთი ნაციონალური ერთი საერთაშორისო ნაციონალურზე პრაქტიკოსი პედაგოგები დაწყებითი კლასის მასწავლებლები ფსიქოლოგები ექსპერტები განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები საერთაშორისო კონფერენციაზე უმაღლესი რანგის ექსპერტები ამ სფეროში იყვნენ ჩამოსული და სწორედ საერთაშორისო კვლევის შედეგებს ეცხუნებოდა ანუ ჩვენი კომპეტენციები ზოგჯერ იმაზე მეცაც ვაკეთებთ ანუ
თქვენ საქმე რომ გამოიკვლიოთ
უკვე შემდეგ რა სხვა განათლების პოლიტიკას ჩვენ არ განსაზღვრავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში ხა მე გამიჭირდება სხვა უფრო დამატებით თუმცა
ალბათ ნაპოვნებს ახლა ეს კვლევას რა შედეგები მოყვა შედეგები თუმცა ერთ წელიწადში დაახლოებით გახდება ცნობილი
დაახლოებით ერთ წელიწადში გახდება ცნობილი
და ერთი კიდე მინდა კითხოთ აი მოუბრუნდა ესე საათესტატო გამოსვლის რულ შეკითხვა მაქვს უბრალოდ რომელიც ალბათ თქვენ გაქვთ პასუხი როგორც კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს რამდენად ეფექტიანია ეს ტესტი როგორც სწავლების მექანიზმი ანუ გასაგებია რომ ტესტის გამოშელება მოემზადოს მოსწავლე მაგრამ აი კვლევები რა სამს რამდენი ხანი რჩება აი ეს გამოცდისთვის ნასწავლი რომელიც ერთი შტაბიჭი
ერთი შეხედვით იცით რა ეფექტური მეთოდია და თუ ესე ასწავლიან ცხადია ეს არ არის კარგი. უნდა ანუ ყველა პედაგოგმა უნდა გააცნობიეროს ის რომ ასწავლოს და მისცეს მოსწავლეს კონკრეტულ საგანში თუნდაც მინიმალური ცოდნა რაც სულეთ საკმარისი იქნება იმისთვის ყოველ შემთხვევაში წელს რომ მან გადალახოს ბარიერი და თუ სტრატეგია არის ეგეთი რომ ასწავლო იმისთვის რომ ტესტი ჩააბაროს ამ შემთხვევაში ეს ვერც გამოადგება იმიტომ რომ ხა სულეთ განსხვავებული მეთოდოლოგიით კეთდება ეს კომპიუტერ ადაპტირებული ტესტირება არავის არ უნახავს კონკრეტულად ეს ტესტი როგორია ამისთვის ვერი მეცადინებს ეს განსხვავება ჩაოლებრივ წრფივ ტესტსა და ამ ტესტ შორის არსებობს ამიტომ უბრალოდ ყველა პედაგოგი უნდა შეეცადოს და თავად ბავშვებს გარკვეული ძალისხმევა უნდა გაიღონ იმისთვის რომ თუნდაც მინიმალური ცოდნა ყველა საგანში დააგროვონ აი ამ ხანმოკლე პერიოდში მესმის რომ ეს რთული ამოცანაა მაგრამ დაუძლებელი ნამდვილად არ არის
გასაგებია და იმედი აი ესეც ორივე კვლევა ციგნერების საერთაშორისო კვლევა და მათემატიკის და საბუნების მეტყველო საგნების სწავლის და სწავლების კვლევა ერთგვარად დაგეხმარება თქვენს და განათლების სისტემას თვლიანად რომ ეს მოდეთ საიდან მოდის პრობლემები ანუ ცხადია რომ მხოლოდ მოსწავლეების სურვილში ან არსურვილში არ არის თავად ბზანეთ რომ ოჯახი არის ჩართული აქ თვლიანად პედაგოგები
ჩვენებრო მინდა გითხრათ რომ ეს კვლევები ძალიან რეზონანსულია მთელ სოფლიოში პირველი შეხვედრა განათლების სისტემის წარმომადგენლებთან ბარაკ ობამასი მიეწონა სწორედ ტიმსის შედეგებს ამერიკას აქვს საშუალო შედეგები დაახლოებით ჩვენებრივი მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების კვლევას ლიდერობს რამდენიმე აზიური ქვეყანა უკვე მერამდენი წელია და პირველი აქცენტი რაზეც გააკეთა აი რატო აქვთ მოგეხსენებათ რომ ქვეყანა ამერიკა მეჩვეულია ლიდერობას და სწორედ ამის ანალიზს მიეწყნა და ბევრი ქვეყანა იმდენად ეფექტურად იყენებს ამ კვლევის შედეგებს რომ მაგალითად ჰონკონგს რომელსაც დაახლოებით ისეთივე შედეგი ჰქონდა 2003-ში ციგნერების კვლევაში როგორც ჩვენ ოდნა უკეთესი მაგრამ საკმაოდ მოგრძელებული მომდევნო ციკლში უკვე 2006 წელს მათ რეიტინგული სათავეში აღმოჩნდნენ იმიტომ რომ კარგად ეფექტურად გამოიყენეს აქ მთავარი რა არის ხო ცხადია მთავარია ეფექტურად გამოყენება კვლევის შედეგების კვლევა კვლევისთვის არ ტარდება ტარდება იმისთვის რომ რაღაცა გამოიჯობესო
რაღაცა მოგააკეთოს მე რა ვინმე დიდი მადლობა იაგუდავაძეს საქართველოს ეროვნული საგამოცდო ცენტრის კვლევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დიდი მადლობა თქვენ დიდი მადლობა მსმენელს ვის დაეკა მე მგონი